Hej og velkommen til Spørg EP-kandidaten. Mit navn det er Majbritt Birkholm, og jeg er næstformand i Dansk Folkeparti, og så er jeg kandidat nummer 2 på listen til Europaparlamentsvalget. Til daglig der arbejder jeg som politimand, og det har jeg gjort igennem 18 år, og jeg efterforsker til dagligt international og grænseoverskridende kriminalitet. Men i dag der handler det jo om, at I har brugt tid på at sende nogle spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil besvare. Så lad os komme i gang og tage det første spørgsmål. Kai har sendt en sms her, hvor der står, hvad vil du helst i Europaparlamentet eller i Folketinget? Og tak for det spørgsmål, Kai. Jeg er indrettet sådan, at jeg går all in, når jeg siger ja til noget. Og lige nu, der har jeg sagt ja til at stille op til Europaparlamentet. Og det har jeg, fordi jeg ser, at det er sindssygt vigtigt, at Dansk Folkeparti er repræsenteret nede i Europaparlamentet. Så lige nu, der har jeg også snuden i sporet, Kai, og så går jeg efter at vinde Europaparlamentsvalget selvfølgelig, og gerne med mere end et mandat i parlamentet. Ja. Næste spørgsmål, det er fra Finn på sms. Er du for eller imod EU? Og tak for det spørgsmål, Finn. Valget her den 9. juni, det handler jo ikke om, vi skal med eller ud af EU. Det er jo en beslutning, som man træffer i det danske Folketing. Det handler om den 9. juni, det er egentlig, om vi er repræsenteret dernede, og om vi kan oplyse danskerne om, hvad der sker. Hvis man sådan spoler tiden tilbage til 72-73, så kan man sige, at det danskerne blev spurgt om, det var jo, om vi skulle være med i en frihandelssamarbejdsaftale. Og det sagde danskerne ja til. Siden dengang, der har vi fået mere og mere EU, mere og mere indflydelse på helt basale politikområder i Danmark. Og på det punkt, der kan man sige, der er Dansk Folkeparti imod, at EU skal have så meget indflydelse. Og vi kæmper jo for mere Danmark og for mindre EU. Ja. Så har Lene sendt et spørgsmål per e-mail. Hvad kunne du tænke dig at ændre i EU? Først og fremmest, så det, som jeg ser, der er aller vigtigst lige nu, det er migrationskrisen, vi står overfor. Højrefløjen nede i Europa stormer frem lige nu, og det gør de af den simple årsag, at i 2015, hvor vi havde migrationskrisen, her hvor vores motorveje var fyldt med migranter, der oplever de nu konsekvensen af, hvad den her indvandring den har gjort. Og det betyder, at der er rigtig meget kriminalitet. Et område, jo, som jeg også beskæftiger mig med til dagligt, som man også kan se i Danmark, bare ikke på samme måde, som man kan se nede i Europa nu, fordi vi trods alt har en lidt strammere udlændingepolitik i Danmark. Men migrationskrisen, den har ødelagt rigtig meget i Europa, og det er vold, og det er terror, det er gruppevoldtægter. Plus, at man har fået nogle mennesker, som laver kriminalitet og ikke arbejder og bidrager til samfundet. Og der kan man sige, at EU de har haft siden 2015 til at løse det her, men de har siddet på deres hænder, de har intet gjort ved det, og de er først nu her for en uge siden kommet med en migrationspagt. Og den her migrationspagt, altså, det er at sætte et plaster på et åbent benbrud. EU kan ikke løse det her. Og derfor så er det vigtigt for mig og for Dansk Folkeparti i parlamentet, at vi sørger for at beskytte vores egne grænser. Og sørge for at bestemme, hvem vi selv lukker ind og ud af vores land. Og det er i hvert fald noget af det første, jeg vil ændre i EU, det er, at vi træder ud af de her Schengen-regler, så vi selv kan beslutte, hvordan vores grænser de skal beskyttes. Og det vil også gøre, at vi får en langt bedre grænsekontrol, end det vi har i dag. Fordi det er en midlertidig grænsekontrol, hvor vi hver halve år skal spørge EU om lov til at forlænge den her grænsekontrol. Og det gør, at vores betjente, som står nede ved grænsen, de står i midlertidige telte. De har ikke det ordentlige udstyr, og det er sådan en sporadisk grænsekontrol, hvor der er fri passage ret mange steder. Og det vil vi gerne lave om i Dansk Folkeparti, og det er klart en af mine mærkesager. Næste spørgsmål, det er Rebecca, som har sendt en e-mail. Vil det ikke være bedst at komme af med en af de sidste EU-forbehold, ligesom med forsvarsforbeholdet? Og tusind tak for det spørgsmål, Rebecca. Det er faktisk min hjertesag også i EU. Fordi grunden til, at jeg stiller op til Europaparlamentsvalget, det er fordi, jeg er træt af løgnene om vores forbehold. Altså, vi havde løgnene om euroforbeholdet tilbage i, var det 2002, vi stemte om det, hvor hele Danmark ville gå for lidt, hvis vi ikke sagde ja til euroen. Det var en kamp, som Dansk Folkeparti heldigvis vandt, så vi bevarede vores krone i Danmark. Og det havde været meget godt, når man sådan kigger på, hvad der egentlig er sket i Europa sidenhen. Jeg arbejder til daglig jo med grænseoverskridende og international kriminalitet. Og retsforbeholdet, det er det, der beslutter vores retspolitik i Danmark og også vores udlændingepolitik. Og vi skal for alt i verden beskytte det her retsforbehold. For i 2015, da der var afstemning omkring det her, der var nogen, der skræmme historien om, at ingen ville samarbejde med dansk politi. Vi kunne ikke få oplysninger fra nogle lande, og vi kunne ikke dele de her oplysninger med nogen. Og så ville vi blive oversvømmet af pædofile bander. Jeg ved ikke, hvem der fandt på det. Men Rebecca, det var simpelthen løgn. Som sagt, så arbejder jeg med det. Vi har simpelthen et fantastisk politisamarbejde i Europol. Vi har et kontor nede i Haag på samme vis, som alle andre har. Og vi samarbejder også med lande udenfor, altså som ikke er EU-medlemslande, men for eksempel USA og Schweiz og mange andre lande. Så vi skal bevare vores retsforbehold. Og det gør også vores retsforbehold. Det er den historie, man aldrig får, når man taler om det. Men for eksempel den her 34-årige gamle drabsag i Danmark, som man har fået DNA-hit i, Hanne Witt-sagen. Det kan vi i Danmark, fordi vi har vores retsforbehold. Fordi vi selv kan beslutte, hvordan vi skal efterforske de her sager. Og der har vi sagt ja til genetisk slægtssøgning, som gør det her muligt. Så for mig at se, så er retsforbeholdet og euroforbeholdet, det er vores livsforsikring. Det er det eneste, vi rent faktisk kan bestemme tilbage i Danmark, fordi pro-europæerne har overladt alle andre beslutninger til EU. Bertil, han har via sms skrevet, de fleste ser efterhånden positivt på EU. Hvorfor tror du, det er blevet sådan? Og Bertil, ja, måske lidt ligesom jeg svarede tidligere. Der er rigtig mange politikere i Danmark, som fortæller om det her store europæiske fælles samarbejde, hvor vi skal løse de store problemer. Det er lidt sådan en tornerose-historie om, hvor fantastisk det er. Som efterforsker, der er jeg jo vant til, at jeg skal kigge objektivt på tingene. Og hvis jeg kigger på EU som institution, og så tænker, hvad for nogle store, vigtige beslutninger har EU egentlig løst? Hvad har de løst på klimaområdet? Hvad har de løst på migrationsområdet? Altså nogle store, vigtige ting, som har betydning for mange mennesker. Og der kan man bare sige, nede i parlamentet, de kan jo ikke blive enige om de store, vigtige ting. Et område som klimaområdet, jamen, så har man indført papsugerør og fastmonteret plastiklåg. Altså noget, som egentlig bare er til stor gene for danskerne. Men det ændrer jo ikke en tøddel på CO2-udledningen på nogle områder. Migrationskrisen kan man også se, jamen det er jo totalt forfejlet udlændingepolitik igennem mange år. Men den her historie forsøger pro-europæerne hele tiden at sige, jamen det er EU, der skal løfte det her. Men i Danmark, der kan vi samarbejde med rigtig mange, både EU-lande, men også vores nordiske lande og mange andre lande uden for EU. Og det samarbejde kan vi sagtens finde ud af, uden at vi har en instans i EU, som skal bestemme det hele. Tage spørger via sms, er et EU-samarbejde ikke nødvendigt, hvis vi skal kunne bekæmpe kriminalitet på alle niveauer på tværs af grænser? Og Tage, jeg har jo lidt svaret på det tidligere, men jeg mener ikke, at EU-samarbejde er nødvendigt, fordi vi har et super godt internationalt politisamarbejde. Og det har vi jo via Europol, men dansk politi er super dygtige og vældigt ude i hele verden. Så derfor så vil alle lande gerne samarbejde med Danmark. Altså for eksempel på drabsager, der kigger de jo op til Danmark, for vi har en opklaringsprocent på 96% i Danmark, hvor man i USA for eksempel kun opklarer 45%. Så jeg mener faktisk ikke, at det her det er en beslutning, man behøver at træffe i EU, men det skal man selvfølgelig træffe og samarbejde med de lande, som man nu har fordel af at arbejde sammen med.
14 dage før, at Rusland invaderede Ukraine, udtalte Peter Kofod sig til Altinget, hvor i han sagde, at Danmark bør trække sig ud af EU. Med hensyn til styrkelsen af NATO, det danske forsvars situation, samt Brexit, hvordan ser du så på Peter Kofods udtalelse om, at Danmark bør trække sig ud af EU?
Tak for det spørgsmål, Marie. Som sagt, så handler valget jo ikke om, om vi skal trække os ud nu her. Jeg synes, EU-samarbejdet, det skal handle om, at vi har den her frihandelsaftale. Det skal også handle om, at vi får en fælles europæisk dyrevelfærd, som gør konkurrenceevnen bedre, også for danske landmænd. Men så er det ens, og også så dyrene i hele Europa for øvrigt har det meget bedre. Det er ting, som vi godt kan lave i et fællesskab. Men vi behøves måske ikke at have EU-fællesskabet til at beslutte alle ting. Så man kan sige, at på sigt, der skal vi selvfølgelig have en plan for, hvis vi træder helt ud af EU, hvad gør vi så? Og der skal vi jo lære af erfaringerne for Brexit. De trak sig ud på et tidspunkt, inden de havde de her handelssamarbejdsaftaler på plads osv., og derfor har det haft nogle konsekvenser af dem. Og det er vi jo ikke interesseret i, at Danmark skal stå i den situation. Men som udgangspunkt, så kan man sige, at vi kan deltage i et handelssamarbejde. Det er det, vi har sagt ja til. Men alle andre områder, det skal vi bestemme nationalt. Lene spørger via e-mail. Hvilken holdning har du til de mange immigranter, der kommer til Danmark og får statsborgerskab, uden at gøre noget for det? Har de måske dobbelt statsborgerskab, og kan det ændres i EU? Og helt ærligt, så vil jeg sige, altså hvis man vil være i Danmark, så skal man bidrage til samfundet, og man skal tage Danmark til sig, og man skal selvfølgelig leve og bo her, som alle vi andre gør. Jeg har ikke den store respekt for immigranter, som kommer hertil og laver asylshopping, som man gør i Europa, hvor de egentlig sidder og kigger på, jamen hvad for det land er mest fordelagtigt for mig? Hvor kan jeg få de bedste ydelser uden at lave noget? Det er et kæmpe problem, og det kan man sige, det er jo et problem, som vores politikere har skabt, fordi at der ikke har været konsekvenser og regler nok for det her fra starten af. Et statsborgerskab, det vil jeg også sige, jamen det er jo en helt særlig gave at få et statsborgerskab. Og i de sidste mange år, der har vi jo uddelt statsborgerskab som slik, altså, og nogen er jo helt automatisk berettet til et statsborgerskab. Og det mener jeg simpelthen ikke, at der er den rigtige løsning på det her. Mennesker, der vil bo og opholde sig, arbejde sig og integrere sig, de skal være velkommen. Men dem, som bare kommer for vores velfærdsturisme, laver kriminalitet osv., de skal selvfølgelig sendes hjem. Og har man dobbelt statsborgerskab, altså, så skal man jo kunne fratage sit statsborgerskab. Det kunne man i terrorsager, det kan man sådan set stadigvæk, men ikke desto mindre, så lykkedes det jo Lars Løkke og regeringen at tage to udviste kvinder tilbage igen, hvor den ene i hvert fald havde dobbelt statsborgerskab. Og det synes jeg simpelthen ikke, der er Danmarks ansvar. Altså, har man først vendt Danmark ryggen, så hører man ikke til. Mads han spørger via e-mail, kan vi bevare velfærden i Danmark uden hjælp fra Kan vi bevare velfærden i Danmark uden hjælp af folk fra andre EU-lande eller fra resten af verden? Mads, jeg tror, vi skal jo samarbejde på kryds og tværs og have aftaler, som vi har i dag. Det kan man sagtens gøre, både med EU-lande, men også lande uden for EU. Også det nordiske fællesskab, vi har. Så det kan man godt. I forhold til velfærdssystemet i Danmark, så kan man sige, at vi har et rigtig, rigtig godt velfærdssystem. Og det er der mange mennesker, der i mange år har knoklet for, at vi er kommet dertil i dag. Men hvis vi skal passe på det her og bevare det her velfærdssystem, så er vi også nødt til at gøre noget nu. Og det er jo blandt andet derfor, at kriminelle udlændinge og kriminelle udviste, som ikke vil Danmark, de skal ikke være her, de skal ikke have vores velfærdsydelser. Der har jo lige været en sag nede fra Odense, hvor 8 udlandske familier har fået 260 millioner i støtte fra kommunen af. I Aarhus har der været en familie, eller 3 familier, som har fået 64 millioner af skatteydernes penge. Og hvis valget stod til mig, altså, så ved jeg godt, hvem jeg vil bruge dem til. Og det vil jeg bruge til danskerne og til dem, som har betalt skat. Og til, at vi kan få et ordentligt sundhedssystem, eller vi kan få en ordentlig ældrepleje. Vi har nogle gode skoler og nogle uddannelser. Så det er en prioritering. Men vi skal stoppe op og passe på det velfærdssystem, vi har. For vi har ikke råd til i fremtiden at blive ved med at skal redde hele verden. Carina spørger på sms. Der mangler et ægte EU-modstanderparti i Danmark. Danmark ud af EU. Kunne det ikke være noget for DF? Og Karina, altså et eller andet sted, så er vi jo det eneste reelt kritiske parti, der stiller op til Europaparlamentet. Vi har ikke Europa-bevægelsen mod EU længere, og Enhedslisten, de er åbenbart også begyndt at holde af EU. Så reelt set, så har man kun Dansk Folkeparti, man kan stemme på, hvis man er skeptiker eller kritisk over for EU. Og om vi skal ud af det, jamen det tror jeg, det skal vi nok ikke tage her inden valget. Men det er klart, at vi går til valg på, at vi skal have meget mindre EU og meget mere Danmark. Og jo flere områder, vi kan bevare i Danmark, skal vi bevare i Danmark. Willy spørger via e-mail, vil du arbejde for den grønne omstilling, eller tror du ikke på, at vi har en klimakrise? Og tak, Willy, for det spørgsmål. Jeg tror, alle godt er klar over, at vi har en klimaudfordring i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det krise, men vi har en udfordring. Og jeg holder sindssygt meget af vores natur, og jeg holder af, at vi har en ordentlig dyrevelfærd. Og jeg tror også godt, at vi kan løse det hele. Men problemet med klimadebatten, det er, at den er blevet fuldstændig hysterisk. Og borgerne, de kan simpelthen ikke være med. Det er også derfor, vi ser landbruget nede i Europa, de demonstrerer på gaderne med deres traktorer og sætter ild til halm og hvad de nu gør. Og klimaomstillingen, eller den grønne omstilling, den går simpelthen så hurtigt, at man ikke har borgerne med. Og det synes jeg, der er et kæmpe problem. Sådan noget som de her politiske mål, der bliver sat, det er jo politikerne, der har besluttet, hvornår vi skal nå de her mål. Og eksperterne siger, jamen det kan ikke lade sig gøre. Og det nytter jo ikke noget, at man sætter nogle mål, der er helt urealistiske. Og så laver man en masse dyre løsninger. Og jeg er personligt træt af at se på solcelleparker, som optager god landbrugsjord. At hele vestkysten, den er plastret til i vindmøller. Når vi for eksempel kunne snakke omkring atomkraft. Altså 5. generations kernekraft, som er klar med testanlæg i 2026, de vil kunne forsyne hele Danmark, hele Europa, 1000 år fremtiden, uden at generere et stort affaldsprodukt. Hvorimod lige nu, når vi køber solceller, jamen så støtter vi Kina. Vi støtter også nogle forfærdelige arbejdsforhold i Kina og gør deres økonomi større. Og vindmøllevingerne, vi sætter op herhjemme, dem graver vi jo ned. Så hvis man kigger på den lange bane, så vil jeg gerne være med til at løse den grønne omstilling, men lad os gøre det klogt og langsigtet. Og så er fakta jo også, at et land som Kina, de udleder mere CO2, end hele Europa gør til sammen. Og når vi har Kina, Indien, Afrika og USA, som ikke er med på den her grønne omstilling, så er det naivt at tro, at man kan løse det her i EU. Så vi skal desværre have alle de andre lande med os, hvis vi skal redde de her klimaforandringer. Lene spørger på mail, hvorfor vil DF have grænsekontrol? Tak, Lene. Jeg har svaret en lille smule på dit spørgsmål. Men grunden til, at vi også skal have grænsekontrol, altså et, så skal vi jo selv bestemme, hvem vi lukker ind, men også hvem vi lukker ud. Og grænsekontrollen, vi har i dag, den er desværre ret hullet. Og en ting, som når herre og fru Danmark, de har haft indbrud i deres hjem, fået stjålet deres designermøbler, deres arvesmykker osv., eller Tesla'er, som får stjålet, kameraerne i deres sidespejl, landbrugsmaskiner, der bliver stjålet. Der er faktum jo, at vi har stort set ikke en udrejsekontrol i Danmark. Og alle de her østbander, som kommer op og stjæler i Danmark, jamen de kører faktisk frit ud af landet med alle de her tyvekoster. I forhold til finansiering af narkomarkedet og våbenmarkedet, så kan man sige, at der er også rigtig, rigtig mange penge, som bliver transporteret ud af vores land via et gammelt arabisk pengesystem, som bliver kaldt Havala. Og det betyder egentlig bare, at du flytter pengene fysisk fra A til B. Og det foregår jo, at man simpelthen kører ud via den danske grænse og ned igennem Europa og ned til de her bagmænd, som skal have pengene. Så grænsekontrollen, når den er fast og permanent, så beskytter den både hvad vi lukker ind, men også hvad vi lukker ud. Og så giver det også nogle langt bedre forhold for de betjente, der står dernede. Og nu har vi haft midlertidig grænsekontrol siden 2015, som vi har brugt rigtig, rigtig mange penge på. Hvis vi nu i stedet for i 2015 havde investeret i noget teknologi, som kunne gøre det nemmere og bedre for de betjente, der stod dernede, så ville vi også skulle bruge mange, mange færre betjente, som i stedet for kunne køre ud til indbruddet ved herre og fru Jensen eller lave alle mulige andre politiopgaver. Rune spørger via e-mail. Du siger hele tiden om dit arbejde i EU. Gavner det Danmark? Gavner det danskerne? Helt ærligt, er du ikke klar over, at vi lever i en globaliseret verden? Og tak, Rune. Og helt ærligt, det er jeg faktisk klar over, vi gør. Når jeg siger, gavner det Danmark eller gavner det danskerne, så er det fordi, at hvis jeg bliver valgt til parlamentet, så kan jeg garantere dig, Rune, at hver gang jeg bliver præsenteret for noget, som ændrer danskernes hverdag. Altså lad os tage eksempel med barselsregler. Når jeg skal tage stilling til det i parlamentet, så vil jeg sige, det her forslag, gavner det Danmark? Nej, det tror jeg ikke, det gør, fordi Danmark har faktisk nogle fine barselsregler. Gavner det danskerne? Nej, det gør det faktisk heller ikke, fordi det her det kommer til at betyde, at for eksempel vores spædbørn i Danmark kommer meget tidligere i institution, allerede som 6 måneder nu. Og det synes jeg helt ærligt ikke, EU skal blande sig i. Det skal være en beslutning, som er op til far og mor. Og det her, det vil jeg spørge mig selv om i et hvert spørgsmål, vi bliver præsenteret for. Og det er derfor, at jeg siger, gavner det Danmark eller gavner det danskerne? Lene spørger via e-mail, hvad er det første, du ønsker at ændre i EU, hvis du får muligheden? Nu har jeg jo snakket rigtig meget om grænsekontrol. Det er klart det første. Men det næste, jeg vil kaste mig ud i, det er dyrevelfærd. Det er min mærkesær, både nationalt, men også i EU. Fordi dyr, de lider hvert sekund i hele Europa. Og hvis de for eksempel, at EU de har støttet Spanien med 430 millioner til opdræt af tyrekalve, som skal bruges til tyrefægtning. Jeg bliver simpelthen harm, og jeg bliver vred over det. Nogle kalder det en kultursport, men jeg kalder det dyremishandling. Det skal stoppes. Derudover så har vi dyretransporter. Vi har nogle regler i Danmark, som stopper, så snart vi passerer den danske grænse. Så kan man have dyretransporter i op til 24 timer, uden pauser, op til 35 grader. Det gør det svært for de danske landmænd at konkurrere på et ordentligt niveau, og så samtidig så er det simpelthen utålige forhold at udsætte vores dyr for. Og så er der mange, mange andre forslag også på det her område, sådan noget som turbokyllinger. Lad os forbyde det i hele EU og gøre konkurrenceevnen bedre på det her. Birte spørger per e-mail, skal Ukraine hurtigst muligt med i EU, og hvilket nye lande skal med, hvilket skal ikke? Og tak. Og Birte, det her det bliver det sidste spørgsmål, så har jeg brugt taletiden. Ukraine skal først og fremmest vinde den her krig. Og det er det, vi er klart for. Vi har også stemt for alle de bidrag, som er gået til Ukraine. Det skal de. Men vi kan hjælpe Ukraine med materiel og med mandskab og så videre, som vi gør i dag. Det her, det hjælper ikke Ukraine at komme med i EU. Fordi EU er jo ikke engang enige om, om man skal hjælpe Ukraine. Spanien, Italien og Frankrig, de har stort set ikke støttet Ukraine i det her. Og hvis Ukraines skæbne, den havde ligget på EU, så har der ikke været noget Ukraine mere. Storbritannien eksempelvis, som er gået ud af EU, de har støttet Ukraine med dobbelt så meget, som hele Europa har tilsammen. Og den her diskussion om EU skal med, eller om Ukraine skal med i EU, det gør ingen forskel. Ikke udover, at det kommer til at koste os rigtig, rigtig mange penge at optage det her land. Og Ukraine, de ligger bare desværre tårnhøjt i korruptionsfaktorerne, og de ligger også meget langt fra de værdier, vi har i Danmark i forhold til seksuelle minoriteter osv. Så de lever ikke op til kravene, og derfor skal de ikke med. Og når jeg kigger på listen over de lande, der vil med, Venstre vil gerne have Tyrkiet med, det vil være en katastrofe for vores velfærdssamfund, hvis vi lukker de her lande ind, for så kan de rejse frit rundt i hele Europa og bosætte sig der, hvor de vil. Så nej, vi skal ikke have flere lande med, Birte. Og det var sidste spørgsmål. Og tusind tak, fordi I har brugt tid på at skrive og sende de her spørgsmål til mig. Det var en fornøjelse at være med til at svare på dem. Og jeg håber, at I har fået et svar, I kan bruge til noget. Og så vil jeg bare opfordre jer alle sammen til den 9. juni at gå ned og stemme. For det er et rigtig, rigtig vigtigt valg for Danmark. Og specielt, hvis du er kritisk eller skeptisk, så må du for guds skyld ikke blive hjemme på sofaen. Fordi der er ingen tvivl om, at alle dem, der elsker EU og vil have mere EU, de skal nok komme ned og stemme. Men vil du have mindre EU og mere Danmark, så husk at sætte dit kryds 9. juni. Og selvfølgelig gerne på mig, Majbritt Birkholm fra Dansk Folkeparti.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.